Основният камък на църквата, брати и сестри, върху който твърд камък Христос изгради цялото свое спасително учение, е любовта. И ето какво ни казва за нея светия апостол Павел в своето послание до коринските християни, 13 глава. Да говоря всички езици човешки и дори ангелски, щом любов нямам, ще бъда мещо звънти или кимвал що с века, т.е. повреден култов и иудейски инструмент. Да имам пророчески дар и да зная всички тайни, да имам пълно знание за всички неща и такава силна вяра, че да мога и планини да преместям. Щом любов нямам, нищо не съм. И да раздам всичкия си имот, да предам тялото си на изгаряне. Щом любов нямам, нищо не ме ползва. Любовта е дълготърпелива, пълна с благост. Любовта не завижда. Любовта се не превъзнася, не се гордее, не безчинствува, не дири своето. Не се сърди, зло не мисли, на неправда се не радва, а се радва на истина. Всичко извинява, на всичко вярва, на всичко се надява и всичко претърпява. Любовта никога не отпада, а другите дарби, ако са пророчества, ще престанат, ако са езици, ще замлъкнат, ако са знание, ще изчезнат. А сега остават тия три, завършва тази 13 глава светия апостол Павел. Вяра, надежда, любов, но по-голяма от тях е любовта. Да, брати и сестри, Христовата любов, тя е най-висшата добродетел, по-висша дори и от вярата, и от надеждата, защото тя обема всичко в себе си. В любовта и чрез любовта човек осъществява най-голямата духовна сила, която сразява и покорява всяка земна привързаност и светска суета. Затова и любовта реално е по-силна и от смъртта. Ето какво ни говори премъдрия Соломон в своята 8 глава от своята 3 книга «Песен на песните». Положи ми като печат на сърцето си, като пръстен на ръката си, защото любовта е силна като смърт, ревността люта като преизподня, стрелите и са стрели огнени, тя е пламък много силен. Големи води не могат угаси любовта и реки не ще я залеят. Ако някой дадеше всичкото богатство на своя дом за любов, той би бил отхвърлен и презрян. Ето такава любов, брати и сестри, велика и безпределна, бликала и от сърцата именно на тези жени мироносици, които, за които ни говори и днешното свето Евангелие. След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Яковова и Соломия купиха аромати, за да го помажат. И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано. Какво означава всичко това? Нищо друго, освен великата, безпределната любов на тези жени мироносици към техният учител Иисуса Христа. Пълното въплъщение любовта на истината и на светлината в живота на хората. През време на своето земно служение Господ Иисус Христос беше следван от множество народ. Широкото му обкръжение от ученици беше на брой 70. Между тях бяха и 12-те апостоли, най-верните негови последователи, от които трима – свети апостол Петър, светите апостоли и братия Йоан и Яков Заведееви бяха като че ли избрани от всички. Не можем да не поменем за особената любов, която Спасител питаеше към светия апостол и бъдещият евангелист Йоан, любимият ученик на Христос. А Исус, като видя майка си и стоещи там ученик, когато обичаше, казва на майка си: «Жено, ето син ти». Йоан 19 глава. Питаме се сега, точно на днешния ден, при най-критичните мигове от живота на Христос, по време на Голготската трагедия, кои останаха верни в любовта си към невинния голготски страдалец? Къде са неговите ученици? Къде са неговите апостоли? Най-верните, Петър и Яков. Единствено, свети апостол Йоан, най-младият ученик, следваше страдалеца и остана при кръста, подкрепяйки майката Иисусова. Не можем обаче да не почувстваме с духовния си зор и едни други тревожни, разтоптяни сърца, сърца преизпълнени не само с тревога и страдание, но и с преизобилна любов към Спасителя. Сърца се отдаващи се не само страданията, но и в безпределната любов и смирение. И това са жените мироносици. Тези, които следваха неотлучно Исуса Христа и в пътя на чудесата, и в безпределният път на Неговата проповед. Тези, които не само го следваха, но и подкрепяха своя учител материално със своите имоти. Мария, наричана Магдалина, от която бяха излезли 7 бяса, и Йоанна, жена на Хуза, домакин на Ирод Антипа, Сусана, Саломия, майката на братята Йоан и Яков Заведееви, а заедно с тях и някои други. Така свидетелство свети евангелист Лука във своята 8 глава. И те бяха от малцината, които не само подкрепяха Христос в страданията му, издигнат на кръста, но изграждаха новата човешка същност, приемаща страданията Христови като едноличен, духовен път на всеки, път водещ към вечността, път водещ към безсмъртието. Единствено те не оставиха своя учител без последна грижа. Единствено те показаха истинска любов към Христа, любов безпределна, саможертвена и неустрашима. Затова без страх и колебание те проследиха къде Йосиф, Ариматейски и Никодим полагат тялото Исусово. А Мария Магдалина и Мария Йосиефа гледаха да го полагат. Така свидетелство евангелист Марко. И в този скръбен момент те отдали почет на своя учител, царител и осветител. Дойде и момента, в който именно тези жени купиха аромати и в първия ден на седмицата, неделя, тръгнаха за гроба Господен, за да извършат традиционното помазание на своя скъп покойник. И в момента ги виждаме в своята религиозна представа как вървят към гроба Господен със свити сърца, мислейки по какъв начин ще отвалят тежкият камък от хода на гроба. Да мислят кой ще премахне теглотата от сърцата и от душите им след тежката загуба на любимият учител. Но великата и безпределна любов, брати и сестри, винаги достойно се възнаграждава. И ето, приближавайки се до гроба, вместо тежката каменна плоча, те виждат гроба отворен и празен. Тялото на Спасителя го нямало, а ангел Господен застава пред тях и простичко им казва: не се плашете, вие търсите Исуса Назарянина, разпнатия. Той възкръсна, няма го тук. Ето мястото, дето беше положен. Но идете и обадете на учениците му и на Петра, че той ви преваря в Галилея. Там ще го видите, както бе казал. Това е по свидетелството на евангелист Марко. Но наградата на тези благочестиви жени не свършва с това. Според благовестията на светите евангелисти Матей и Йоан, преди жените мироносците да отидат при апостолите, ето сам възкръсналият Христос им се явил на всички тях, а в последствие и на Мария Магдалина, най-горещата негова последователка, и казва: жено, защо плачеш? Кого търсиш? А тя, мислейки, че е градинария, каза му: Господине, ако си го ти изнесъл, кажи ми къде си го турил и аз ще го взема. Исус и казва: Марио. Тя се обърна и му рече: Рабони, което значи учителю. Йоанна 20 глава. Срещата с другите жени мироносици, там някъде на пътеката, обратно за града, е пресъздадено свети евангелист Матея така: а кога отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се. А те се приближиха, хванаха се за нозете му и му се поклониха. Матея 28 глава. Каква заслужена награда получили жените мироносици? Мъките и страданията, които изпитали техните многострадални женски сърца, сега се превърнали в неизказано блаженство. В лицето на жените мироносци, брати и сестри, се открои вечният образ на жената, носителка на най-съкровените чувства и вечни ценности на човешкия живот. Бог сякаш е предопределил жената да бъде хранилище на вярата и на всички християнски ценности и добродетели, абсолютно и категорично необходими за човешкия живот. Женското сърце е един своеобразен олтар Божий, в който жената служи на Бога с една безгранична преданост. Великденската благодарност на жените мироносици не е само тяхна. Тя е присъща на всички жени в тези изминали 2000 години, както и на съвременната жена християнка. Именно за това свети апостол Павел в своето послание до евреите казва: Христос е същият вчера, днес и вовеки. Той е с всички, които и днес преживяват духовно неговите страдания. Той е с всички, които милеят и страдат за неукрепналите в светата вяра. Затова и казва думите: истина ви казвам, доколкото сте сторили това, т.е. доколкото сте дарили евангелска любов на едного от тия най-малки мои братия, мене сте го сторили. Матея 25 глава. И всички ние, знаещите християнската история, познаваме имената на множество жени, които са обичали и обичат пламенно Спасителя Христос, съвдъхновено и саможертвено изпълнение на неговите заповеди за безпределна любов към братията му и към целия заобикалящи свят. Светата църква ни припомни на днешният неделен ден евангелското повествование за жените мироносици, като ясно ни напомни и показва каква трябва да бъде мисията и дълга на всички жени от нашето грубо съвремие. Жени, носещи името християнка. Но тя ни показа и още нещо. че ние мъжете, които винаги сме се изживявали като по-силната част от Божественото творение, на днешния ден категорично трябва да вземем пример именно от тях за една безпределна християнска любов и готовност за жертви в труднини на съвременния живот. Да не се отчаиваме и да не се отказваме в трудните мигове от възкръсналият Христос и от неземната светлина на Неговото свето Евангелие. Ето тогава бихме го видели със своя духовен зор и бихме чули и Неговите думи. Аз съм живият хляб, слязъл от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човешки и не пиете кръвта му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мене и аз пребъдвам в него. На живоприемни източник, брати и сестри, които бряха на богослужение, аз си позволих да направя една ретроспекция, и то цялостна ретроспекция, като общо евангелско виждане на Възкресението на Спасителя Христос, деня на Възкресението и всичко, което се случи след Възкресението. Най-вече явяванията на Спасителя Христос. Ако четем отделните евангелия, отново да го повторя, ако четем отделните евангелия, брати и сестри, по никакъв начин не можем да изградим една съвършена евангелска картина. По никакъв начин няма да разберем точно какво се е случило там, при гроба на Спасителя Христос. Различните евангелисти ни говорят по различен начин за числото и имената на тези жени мироносици. Тези, които в момента на погребението, говорим за 14-ти Нисан. 14-ти Нисан, който започна в четвъртък вечер, тогава, когато Христос извърши своята вечеря, своята ново основана Пасха със своите ученици. През нощта той беше на молитва в Гециманската градина. Там беше хванат и целият процес на съд пред първосвещеника Анна, пред първосвещеника Каиафа, пред Синедриона, продължи през цялата нощ. Когато те го осъдиха, осъзнавайки, че нямат право да прилагат по римския закон смъртна присъда, рано сутринта на 15-ти Нисан, на 14-ти Нисан, го отведоха при римският прокуратор, този, който можеше да издаде присъдата. Там продължи съда на Христос вече от светските власти. Пилат нямаше какво да направи. Ние считаме, че той имаше властта да го пусне, въпреки че му каза: защо не отговаряш? Знаеш ли, че аз имам власт да те пусна? Имам власт да те расна. Тогава Христос му каза истината за тази власт, която той считаше, че обема. Той му каза, че ако тази власт не беше дадена от Бога, нямаше как да имаш. Така Спасителя Христос, брати и сестри, премина през тази жестокост на съда, на трънения венец, на подигравките, на бичуването с римски бич. Какво е представляло римския бич? Кожени върви, на които на някои са били привързвани оловни топчета, на някои са били привързвани направо куки, кукички. И когато римският войник замахне и те удари, куките се впиват в пота ти и той просто дърпа бича. И куките се събират пота ти. Ето това е бичуването. Това е претърпял Христос. Защото и в днешно съвреме някой може да си помисли, ма как не можа да изнесе кръста си до Голгота, а трябваше Симон Киринеец да отнесе кръста му. Поради този факт, брати и сестри, че един тотално пребит човек няма физическата възможност да изнесе кръста си на Голгота. Защото когато отворим формално Евангелието и прочетем, че го бичували, отново върнали при Пилат, го минаваме просто мимоходом, ама бичували го. И с това приключва всичко. Без да си дадем сметка за жестокостта, за човешката жестокост на времето. Не, че човешката жестокост е по-малка в днешно съвремие. Ако тогава са бичували брати и сестри и са наранявали, ние сега се нараняваме с безчувствие, с злоба, с омраза, които средства и инструменти, между другото, са много по-страшни от римския бич. Това представляваме в днешно съвремие. Но днес празнуваме жените мироносици. Тези, които внасят нова визия. Нова визия за вярата, за надеждата. Нова визия по какъв начин да преоткрием любовта и да я направим наше ново начало. Христос описва себе си като път, истина и живот. Нима можем да извървим тоя път, истина и живот, който път, брати и сестри, започва с нашето раждане, но по никакъв начин не приключва с нашата физическа кончина. Този път е единственият път, който има властта да премине от материалното, от земното, от вселенското и да се отправи и да се спре пред портите на небесното. И този път трябва да бъде пропит от любов, защото няма как да бъде извървян, няма как да бъде преодолян в неговите трудности. Много често за човека непосилни изисквания, които този път предявява от него. Няма как този път да бъде извървян, просто е и така. Без придобита любов, без лична промяна и без осъществяването на тази любов в нашите взаимоотношения още тук при живе. Така Христос ни преподаде любовта. Прочетете 13 глава, 14 глава, 15 глава, 16 глава от Евангелието по Йоанна. Ето там, ако желаете да се запознаете с любовта, там можете да го направите, брати и сестри. Иначе, не съумеете ли там да се срещнете с любовта и да направите своята личностна човешка корекция на живота си? Бъдете убедени, брати и сестри, че любовта през цялата ви земна битийност ще си остане като ерос. А тази ерос по никакъв начин няма да ви води по пътя, по Христовият път, който е единствената дестинация, водеща към спасение. Единствената дестинация. Всичко друго, за което бихте си помислили, може за момента да ви направи много щастливи, докато в щастието и в псевдосвободата, която постигате, просто да стъпите на края и да паднете в житейската пропаст. Това е всичко останало, което е различно от този път. Ето тези жени мироносици, брати и сестри, ни показаха каква трябва да бъде любовта. Безпределна. Те ни показаха, че любовта не е съживяване на радост и щастие в живота, а любовта е инструмент за преодоляване на човешкото страдание. Любовта е инструмент, брати и сестри, за преодоляване на тези изпитания, в които Бог ни привежда, за да се умяваме, да се спасяваме и да се променяме. И в официалната проповед чухте, че беше казано, че ние живеем в един живот, живот на страдания, живот на изпитания. Много често приемаме тези изпитания едва ли не като наказание. Кой ви наказа, брати и сестри? Бог ли беше той, който ви наказа? Наказанието го прилагате единствено вие. Вие сте съдиите, които самоосъдихте себе си. И прилагате методически това наказание. Само, че не си признавате. И най-лесното е да кажем: Боже, ти си виновника, защото ни наказа. Случи ми се първо, второ, трето в живота. Ти си виновника. А виновниците сме самите ние. Съдът, който упражняваме върху самите себе си, е съд на нашите дела, на нашите постъпки, на нашите взаимоотношения, огробели от всякъде. Ето именно тези прояви в нашия живот практически отдавна са ни осъдили. И когато не съумяваме да преоткриваме любовта, нямаме инструмента, чрез който да се променяме. Нямаме това своеобразно духовно огледало, брати и сестри, в което можем да се вгледаме, да видим себе си и да видим какво можем да промени в себе си. Без това духовно огледало, наречено любов, няма по какъв начин да се променим. Жените мироносици. Свети евангелист Матей посочва две жени, Мария Магдалина и казва другата Мария. Свети евангелист Марко посочва три жени, Мария Магдалина, Мария Яковова и Саломия, майката на Заведеевите синове. Свети евангелист Лука посочва също три жени, Мария Магдалина, Мария Яковова и Йоанна. А свети евангелист Йоан посочва само една жена, света Мария Магдалина. Поради проста причина, че Йоан, допълвайки другите трима евангелисти, ни представя събитията, времето, в което Мария Магдалина изпреварва останалите жени мироносици и отива първа на гроба. Срещата и с ангела, вида на отворният гроб, вида на отворният празен гроб. Коя е тази Мария, майката на Йосия? Според евангелист Йоан, майка на Якова. Според евангелист Матея, другата Мария. Коя е тази Мария, брати и сестри? Мария, майката на Якова и на Йосия. Ето това е другата Мария, която е изобразена ето тук. Тази Мария, която сключвайки фиктивен брак с Йосиф, обручник, прие и задължението да стане майка на неговите 6 деца от неговият първи брак с Мария Клеопова. Тие 6 деца, от които светия апостол Яков стана първи епископ на град Йерусалим. Симон Зилот, младоженица от сватбата в Кана Галилейска, стана учител, стана апостол, един от 12-те. Едната от дъщерите му, Соломия, която е омъжена за Заведей, практически стана една от жените, които положиха живота си в краката на Христос. И нейната сестра Мария Клеопова, т.е. нейната майка се е казвала Мария Клеопова и дъщерята също се казва Мария Клеопова, която също положи живота си в служение на Спасителя Христос. Там е и Мария Магдалина, тази млада жена, най-млада от всички жени, от която според Евангелист Лука 7 глава Христос изгони 7 бяса, т.е. легион, множество от бесове. И от този момент тя положи живота си отново в служение на Спасителя Христос. Тук винаги отварям една малка скобичка, защото света Мария Магдалина е толкова погрешно разбрана. Всички брати и сестри, да погледнеш от телевизионния екран, ще я предадат като бивша проститутка, да го кажа. Лека жена. Това е абсолютно и грозно, грозна неистина. Тази блудницата, която помаза краката на Христос с миро, единствено в Евангелието по Лука, тя е коренно различна личност. Личност, която няма абсолютно нищо общо със света Мария Магдалина. Света Мария Магдалина изхожда от богато за времето семейство. Само, че може би Бог е така допуснал, че чрез неверието и начина си на живот да бъде обладана от тези бесове, за да може да се срещне със своя спасител и светител на душата. И от този момент не само нейният път, но и нейният живот да бъдат осветени от Словото на Спасителя Христос и от Неговата неземна благодат и светлина. Свети Евангелист Лука подчертава, че са всички тези изброени жени и от четиримата евангелисти поменава нещо много важно. И някои други с тях, указвайки, че с тези известните жени мироносици имало и други жени, които отивали с тях, за да изпълнят своето задължение към своя учител и Господ. Аз няма да се спирам върху явяванията на Христос Бога ми, в петък толкова подробно ви го изясних този въпрос. Да сте го запомнили. Ако не сте го запомнили, да сме живи и здрави другата година, който е жив. Но аз искрено се надявам, че ако сме вярващи хора, тези неща трябва да се умеем да ги помним. Защото тези неща докосват човешката душа и човешкото сърце. Ще се спра само на един факт. Христос се яви първо на жените мироносици, тези, които отидоха до гроба без Мария Магдалина. Тя пребяга първа, видя отворения гроб и веднага тръгна, за да обади на апостолите. Но когато те отидоха, ги посрещна ангел, мъж в бяло деяние. Им каза всички тези прекрасни думи за възкресението на техният учител. Припомни им, че всичко това, което те виждат и на което се чудят, той им го беше обяснил многократно във своето служение. И те го бяха чували многократно. И когато се връщаха, брати и сестри, по пътечката от гроба към Йерусалим, Свети Евангелист Марко свидетелствува, че те изпитвали страх от всичко това, което се е случило. Не страх, такъв какъвто ние си го представяме, а страх от околните, невярващите иудеи, с които те се разминават по пътеката. И затова Евангелист Марко подчертава, че на никого нищо не казаха. Но заедно с този страх, в тях бушувала радост голяма. Радост, че всичко това, което ангелът им припомни, те го видяха вече изпълнено. Затова и когато Христос се яви, те бяха първите, на които възкръсленият Христос се яви. Това не е Мария Магдалина. Той ги поздрави с радостният поздрав. Радвайте се! А те се приближили, паднали, прегърнали краката му и му се поклонили. Веднага оттам възкръсналият Спасител се явява вече на Мария Магдалина при гроба. Но когато тя чу думите Марио, и тя инстинктивно каза равони, т.е. учителю, тя го позна по гласа и се обърна и се опита да падне в краката му и да ги прегърне, така както го е правила многократно в своето служение. Той не й позволи. Христос й каза: не ме докосвай, защото още не съм възлязал при Отца си. Защо не й позволи Спасителя Христос, брати и сестри? Защото тълкователят подчертава нещо много важно, че света Мария Магдалина не поддържала вярата в себе си, във Възкресението. Не поддържала вярата във Възкресението. Когато има маловерие, преминаващо много често в нашия живот в неверие. А неверието до какво води? То винаги води до свободия. Когато забравиш духовното начало в себе си, а духовното начало, брати и сестри, е ръчната спирачка за всеки един човек, която може да го спре по наклоненият път, по който той бяга и се чувства щастлив. Ето това са тези жени, изключителни жени, които не се оплашиха да следва своя Спасител. Неговите апостоли се разбягаха в Гециманската градина, когато го хванаха. Разбягаха се и мнозина от тях, свети апостол Тома, отиде чак в 8-я ден след Възкресението на Христа. До този момент той беше извън Иерусалим. Затова и, може би, последен разбра за чудото на Воскресението. А тези жени следваха своя любим учител. Те бяха някъде там далеч прикрити пред кръста и наблюдаваха. И не само наблюдаваха, а страдаха, брати и сестри. Тези жени, които не можаха да купят аромати, за да помажат тялото при неговото погребение, защото това се е случило почти при зале слънце и деня се сменя, т.е. минава се вече в 15-ти Нисан, т.е. вече е денят Пасха. Но те не се отказаха. Те не отидоха в домовете си да подготвят трапезата с пасхалното агне. Така както правим ние. Ние не се участваме духовно в пасхалната служба, но поставяме на трапезата си пасхално агне. Много интересно. Те следваха своя учител и след неговата кончина видяха къде Йосиф Ариматейски и Никодим го полагат, за да могат в първият неделен ден, в първият ден на седмицата неделя да изпълнят своята обязаност към своя любим учител. Тази обязаност, която хората правят към любим човек, човека, на когото са били толкова отдадени, че без него животът вече е изгубил този реален смисъл. Ето затова казваме, че днешната жена би трябвало да подражава именно във вярата си на тези жени. Ако днешната жена, брати и сестри, подражаваше и на тяхната любов, бъдете убедени, че света, в който живеем, няма да бъде толкова злостен свят. Света, в който живеем, щеше да бъде много по-красив, много по-уютен като дом за всеки един човек, много по-спокоен, брати и сестри, изпълнен с мир, защото любовта е носителка именно на този безпределен мир. Да ви е честит празника, брати и сестри, и винаги поменавам, не само жените трябва да са подражателки, а и всички, които носят името християнин върху себе си, трябва да подражават на тази безпределна любов. Свети апостол Павел в своето послание до римляни, обръщайки се към римските християни, простичко казва: бъдете ми подражатели, както съм и аз на Христа. Не се притеснявайте да ми подражавате, защото аз подражавам на самият Христос. Ето и днешния ден, запознавайки се отново с тези грандиозни личности, жените мироносици, трябва да разберем, че ако подражаваме на тях, подражаваме на самия Спасител Христос, който е абсолютната и безпределна любов. Честит празник!